ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის ერთ საათიან პროგრამას იწყებს. საქართველოში 18 საათია. ძირფას მომსმენელებო, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთმა სამხედრო შენაერთები განათავსა სირიის საზღვართან. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო მასტერის პრინციპთან დაკავშირებით შემუშავებული კანონპროექტი. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ვაშინგტონი არ ემხრობა რომელიმე კონკრეტულ პირსან პარტიას. ევროკავშირი გამოთქვამს შეშფოთებას საქართველოში მზარდი დაძაბულობის გამო. ჰაგი სამხედრო ტრიბუნალმა კარაჯიჩს მოუხსნა გენოციდის ერთ-ერთი ბრალდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქეთმა სამხედრო შენაერთები განათავსა სირიის საზღვართან, რაც მიანიშნებს დაძაბულობის მატებაზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში. როგორც უწყებიან დღეს, სირიასთან საზღვარს მიაშურა თურქეთის 30 სამხედრო ავტომანქანის კოლონამ, დატვირთულმა საზენიტო თავდაცვის იარაღით და რაკეტებით. თურქი ოფიციალური პირების განმარტებით საქმე ეხება გამაფრთხილებელ ზომას მას შემდეგ, რაც სირია 22 ივნის ხმელთაშუა ზღვის თავზე ჩამოაგდო თურქეთის სამხედრო თვითფრინავი. პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი დამასკს აფრთხილებს, რომ სირიის ნებისმიერი სამხედრო შენაერთი, რომელიც თურქეთის საზღვარს მიუახლოვდება, პოტენციურ საფრთხედ იქნება მიჩნეული. შაბათს ჟენევაში ჩატარდება მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წარმომადგენლების შეხვედრა სირიის კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო მასტკერის პრინციპთან დაკავშირებით შემუშავებული კანონპროექტი. კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 81 დეპუტატმა, წინააღმდეგი არავინ ყოფილა. კანონპროექტით საკაბელო კომპანიები, რომლებსაც კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში ავტორიზაცია აქვთ გავლილი, ვალდებულება ექნებათ წინასაარჩევნო პერიოდში საკუთარ პაკეტში ყველა მაუწყებლის ჩართვა უზრუნველყონ. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის განცხადებით, შეერთებული შტატების მთავრობა არ უწევს მხარდაჭერას რომელიმე კონკრეტულ პარტიას ან კონკრეტულ პირს საქართველოში მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესში. ამ შინაარსის განცხადება ბასმა გააკეთა თბილისში დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე.
საქართველოში ჩვენი ძალისხმევა იქნება ეს მთავრობასთან, სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიასთან დისკუსიები თუ ჩვენი დახმარების პროგრამები მიზნად ისახავს ამ ქვეყნის ხალხის მხარდაჭერასა და მისი დემოკრატიული კულტურის გაძლიერებას. ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შესაძლებლობის მიცემით აირჩიონ თავიანთი წარმომადგენლები.
განაცხადა ჯონ ბასმა და დასინა, რომ მთავარი ამოცანაა ხალხს ჰქონდეს ნდობა დემოკრატიული პროცესების მიმართ. საქართველოში იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბო, რომელიც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს და ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძეს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ ბარამიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სექტემბერში საქართველოში იგეგმება ნატოს გენერალური მდივნის რასმუსენის ვიზიტი. ვერშბო ხვდება ასევე ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს, სიტყვით მიმართავს სტუდენტებს. ხვალკი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაში, რომელიც დღეს გაიხსნა ბათუმში. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე აცხადებს, რომ ევროკავშირში მზარდ შეშფოთებას იწვევს საქართველოში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკური დაძაბულობისა და პოლარიზაციის მატება. ფიულემ ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. ევროკომისრის თქმით, ევროკავშირი განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდება მედია ლანდშაფტის განვითარებას. საგანგებო პრესრელიზში, რომელიც ევროკომისიამ გაავრცელა ფიულესთან პრეზიდენტ სააკაშვილის შეხვედრის შემდეგ, ასევე აღნიშნულია, რომ ფიულემ შეაქო საქართველოს მიერ მოდერნიზაციისა და რეფორმების მხრივ მიღწეული წინსვლა. საქართველოს პრეზიდენტმა მონაწილეობა მიიღო დღეს ევროპის სახალხო პარტიის ღრილობაში, რომელიც ბრიუსელში მიმდინარეობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგწობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ისევ ბრიუსელიდან გავრცელებული ცნობით, იქ დაიწყო ევროკავშირის ორდღიანი სამიტი, რომლის მთავარ თემადაც სახელდება კრიზისი ევროზონაში. სამიცე იმშელებენ მიზან შეწონილია თუ არა საერთო ევრო ობლიგაციების გამოშვება. ექსპერტების განმარტებით ევრო ობლიგაციები რახან მათ გარანტორებს შორის ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყნებიც იქნებოდნენ, მაგალითად გერმანია, კრედიტის აღებას გააიაფებდა ევროზონის სუსტი წევრებისთვის. ამ იდეის აქტიური მომხრეა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, მაგრამ წინააღმდეგი გამოდის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. ჰაგის სამხედრო ტრიბუნალმა გენოციდის ორი ბრალდებიდან ერთ-ერთი მოუხსნა რადოვან კარაჯიჩს, ბოსნიელი სერბების პოლიტიკურ ლიდერს ბოსნია ჰერცეგოვინაში 1990-იანი წლების ომის დროს. ბრალდება ეხებოდა არასერბების გაძევებას და დახოცვას ბოსნიის დასახლებებში. ამჟამად ძალაში რჩება კარაჯიჩისთვის აყენებული კიდევ 10 ბრალდება, მათ შორის გენოციდის ბრალდება სრებრენიცის ხოცვა ჩლეტის ორგანიზებაში შესრულებული როლისთვის. 1995 წელს ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში დახოცეს 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა სოციალისტების ლიდერ სივიკა დაჩიჩს დაავალა ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნა. მოსალოდნელია კოალიციის შექმნა ნაციონალისტებთან, ანუ პროგრესულ პარტიასთან ერთად. შედეგად სერბიის სოციალისტები პირველად დაბრუნდებიან ხელისუფლების სათავეში ავტოკრატი ლიდერის სლობოდან მილოშევიჩის მმართველობის შემდეგ. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქებებმა სულ ცოტა 12 ადამიანი შეიწირა ბაღდადში და მის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქებში. ბაღდადში დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა ბაზარში, დაიღუპა 8 და დაიჭრა 20 ადამიანი. აფეთქებებს მსხვერპლი მოხვა ქალაქ ტაჯიშიც, იქ 2 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ქალაქ სამარაში შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს ალ-ყაიდის მოწინააღმდეგე 2 შეიარაღებული პირი.
ახალი ამბების გამოშვება იყო ეს თვითონ სამხედრო. მარიამ ჯაურელმა საქართველოს და მსოფლიოს ამბები გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა სანამ შემოგთავაზებთ პირველ სიუჟეტს, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში ლაპარაკი. პირველი სიუჟეტი ახალ ამბებში ნახსენებ თემას ეხება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში არჩევნებთან დაკავშირებით საგანგებო პრეს კონფერენციას მართავს.
Election observation missions at NDI.
NDI-სა და IRI-ის სადამკვირვებლო მისიები, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აფინანსებს, არის დამატება იმ კონტრიბუციისა, რომელსაც შეერთებული შტატები ეუთოს მონიტორინგის პროცესში განახორციელებს.
დღესვე ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე, გაიმართა კენჭის ხრა, ამაზეც ითქვა ახალ ამბებში. ეს იყო კანონპროექტი, რომელიც საკაბელო ოპერატორებს სატელევიზიო არხების გავრცელების ვალდებულებას აკისრებს. გეტყვით რა კანონპროექტია და როგორ მიიღეს ის. რადიო თავისუფლების ეთერში ვისაუბრებთ ასევე ახლად დაარსებულ საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაციის შესახებ.
დღესაც საქართველოში ძალიან ბევრი ზონია, რომ ლიტერატურის სწავლება არის ტექსტის დამახსოვრება. სულ სხვა მეთოდები და სულ სხვა კარგი რაღაცები შეიძლება მიაწოდო მასწავლებელს.
ვისაუბრებთ ასევე ნარკომანიის შესახებ კანონმდებლობის გარშემო, მას პარასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით დახვეწა სჭირდება.
საქართველოს ჩება ერთადერთი ქვეყანა ევროპის და ევრაზიის რეგიონში, რომელსაც აი ამ აღმოჩენილი ნიჭიერების ოდენობის მიუხედავად პირდაპირ უშვებს ციხეში ადამიანს.
როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით ციფასმსვლელობო დღესაც მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, ამჯერად თავის მოსაზრებებს გაგიზიარებთ ალექს კული, ის კოლუმბიის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორია.
ამ რუსული პრეზიდენტის გათვალისწინებით აქ რომ მსგავსი რამე მოხდეს, თანამდებობების როლის ხელახლა განსაზღვრა, მე არ ამგონია რომ ვაშინგტონში საქართველოს ყველაზე ძლიერმა მხარდამჭერებმაც კი მოახერხონ ამის დადებითი წარმოჩენა.
კაცემის მეორე ნაწილში საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ, სირიაზე, თურქეთზე. პროგრამის ბოლოს უხილავ ფარდას შემოგთავაზებთ, მასში რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქში ჰომოსექსუალთა მძიმე მდგომარეობის გარშემო ხელაპარაკებით. გადაცემას ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტებით ჩატარებისა და თავისუფალი და სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს შექმნის მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა სადამკვირვებლო ჯგუფების დახმარებას გეგმავს. განცხადება ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის ელჩმა ჯონ ბასმა გააკეთა. მისი თქმით, საარჩევნო მონიტორინგის მხარდაჭერის ფარგლებში შეერთებული შტატების მთავრობა ამერიკულ ორგანიზაციებს, საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს და ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს დააფინანსებს. რა თქვა ამის გარდა ჯონ ბასმა, ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ ის კითხვით.
ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მიმდინარე საარჩევნო პერიოდში არ უჭერს მხარს ერთ რომელიმე კონკრეტულ პირს ან პარტიას. ამ სიტყვებით დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა პრესკონფერენცია, რომელიც წინასაარჩევნო და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მიზნით საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიმდინარე გეგმებს შეეხებოდა. პრესკონფერენციაზევე ჯონ ბასი ბოლოდროს საქართველოში განვითარებული პოლიტიკური პროცესების მხოლოდ ზოგადი შეფასებით შემოიფარგლა და განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო კამპანია კონკურენტულ გარემოში წარიმართოს და მოქალაქეებამდე საკუთარი შეხედულებების მიტანა ყველა პოლიტიკურმა ძალამ შეეცლოს. რაც შეეხება პრესკონფერენციის ძირითად თემას, ანუ საარჩევნო მონიტორინგს, ამ მიმართულებით ელჩმა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ორ ინიციატივაზე გაამახვილა ყურადღება. ესენია გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის განხორციელების ხელშეწყობა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის აირაისა და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ და არჩევნებში მონაწილე ქალი კანდიდატების მხარდაჭერა. ამ პროგრამას ზემოთ ჩამოთვლილი NDI-სა და აირაისთან ერთად საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი IPS-იც განახორციელებს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის თანახმად ქალი კანდიდატების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ გამოყოფილი $750,000 აირაის, NDI-სა და IPS-ის კონსორციუმს გადაეცემა. ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის გაღებული თანხაკი პროგრამის ამოქმედების შემდეგ $2,000,000 მიუახლოვდება. აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ივლისიდან ოქტომბრამდე ვადით სამი გრძელვადიანი დამკვირვებლის ჩამოსვლას ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტიდან და 12 გრძელვადიანი დამკვირვებლის ჩამოსვლას არჩევნებამდე სამი თვით ადრე საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტიდან. აქვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აზუსტებს, რომ მისი ქვეყნის მონაწილეობა საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მხოლოდ ამ ორი სადამკვირვებლო მისიის მხარდაჭერით არ შემოიფარგლება.
NDI-სა და IRA-ის სადამკვირვებლო მისიები, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აფინანსებს, არის დამატება იმ კონტრიბუციისა, რომელსაც შეერთებული შტატები ეუთოს მონიტორინგის პროცესში განახორციელებს. არჩევნების დაკვირვების პროცესში, როგორც საერთაშორისო მონიტორინგის ნაწილი, ჩართული იქნებიან ასევე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლებიც.
განმარტა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა. უფრო დაწვრილებით კი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის გეგმებზე თავად აირაისა და NDI-ის წარმომადგენლებმაც ისაუბრეს. საქართველოში ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის დირექტორმა ანდრია ქერფსიმ განაცხადა, რომ ორგანიზაცია აპირებს მოავლინოს როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი დამკვირვებლები.
გრძელვადიანი დამკვირვებლები საქართველოში ვიმედოვნებთ, რომ 18 ივლისს ჩამოვლენ. რამდენიმე დღე დაეთმობა სპეციალურ ინსტრუქტორს და 21 ივლისიდან ისინი რეგიონებში გადანაწილდებიან. გრძელვადიან დამკვირვებლებს მივავლენ აჭარაში, სამეგრელოში, იმერეთში, ქვემო ქართლში, სამცხე, ჯავახეთსა და კახეთში. მოკლევადიანი დამკვირვებლები არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე ჩამოვლენ და ქვეყნის მასშტაბით იგივე რეგიონებში იქნებიან წარმოდგენილნი. დამატებით ორი ჯგუფი გაიგზავნება გორში.
ანდრია ქერფსის თქმით, გრძელვადიანი დამკვირვებლების რაოდენობა 12 იქნება, მოკლევადიანების კი 24-26. თავისუფლ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის პრეზიდენტმა კენეთ ვოლაკმა განაცხადა, რომ ორივე ორგანიზაციის დამკვირვებლები არჩევნების მონიტორინგის პროცესში გაეროს მიერ 2005 წელს მიღებული პრინციპებით ხელმძღვანელებენ.
ჩვენ საქართველოში ვიმყოფებით და არჩევნებს ვაკვირდებით ადრეული 90-იანი წლებიდან. ყველა ჩვენგანი დაინტერესებულია ამ ქვეყნის განვითარებით, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის განვითარება და ის რაც ამ ქვეყანაში ხდება, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოს ხალხისთვის, არამედ რეგიონისა და დანარჩენი მსოფლიოსთვის.
NDI-ის დელეგაცია კენეთ ვოლაკის ხელმძღვანელობით საქართველოს 25 ივნისიდან სტუმრობს. 29 ივნის ორგანიზაცია წინასაარჩევნო პროცესებზე დაკვირვების წინასწარ შედეგებს გამოაქვეყნებს. გრძელვადიან მონიტორებს კი უახლოეს მომავალში ივლისში მოავლეს. ნონა ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება ძირფესო მსვენებლო უკვე რეპორტაჟით, რომელიც პარლამენტში დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხება 28 ივნის რიგარეშეს ხდომაზე 83 ხმით. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უყარაკენჯი კანონპროექტს, რომელიც საკაბელო ოპერატორებს სატელევიზიო არხების გავრცელების ვალდებულებას აკისრებს. საუბარია მასკერისა და მას დოფერის პრინციპებზე, რომელთა დამკვიდრებასთან დაკავშირებითაც ყველაზე მთავარ სადავო საკითხად ვადები რჩება. ეს დავა კი იმდენად სერიოზულ სახეს ატარებს, რომ მხარეები ერთმანეთს დესტაბილიზაციის მოსურნეობაში ადანაშაულებენ. მოსმინეთ ახლა ლელა კუნჭულიას, ის გეტყვით უფრო ზუსტად, რატომ ადანაშაულებენ და რა მოხდა დღეს პარლამენტში. ლელა, გთხოვ.
მოგესალმები ოქროპირ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ვიდრე მასტქერისა და მასტოფერის პრინციპებთან დაკავშირებული კანონპროექტი პარლამენტის ხვალინდელ რიგარეშეს ხდომაზე მეორე მოსმენით გავა, ამ წუთებში კანონპროექტის მეორე მოსმენა პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე მიმდინარეობს. შესასთანხმებელია არაერთი დეტალი, რომლებიც მაგალითად დავების განხილვას, ჯარიმებსა თუ სანქციებს უკავშირდება, თუმცა მთავარ პრობლემად კვლავაც რჩება ვადების საკითხი. საქმე ის არის, რომ როგორც ხელისუფლების პოლიტიკურ ოპონენტებს, ასევე სამოქალაქო სექტორს ის დიდ ნაწილს, ძირითადად სამოქალაქო კამპანიაში შენგეხებას სახით, არაკმაყოფილებს ის ფაქტი, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტში მასტქერისა და მასტოფერის პრინციპების მოქმედების ვადად 60 დღიანი წინასაარჩევნო სააგიტაციო პერიოდია დასახელებული. როგორც კამპანიის წარმომადგენელმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საკომიტეტო მოსმენის დაწყების წინ ვადების საკითხი, ეს საკითხი კვლავაც რჩება შემდგომად სადავო საკითხად და სწორედ ეს განიხილება დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაზეც. თუმცა ხელისუფლება 60 დღიან ვადას სრულად საკმარისად მიიჩნევს და როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, დღევანდელ ხდომაზე ვადებთან დაკავშირებული გარკვეული გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ მეორე ტურის შემთხვევაში.
სადაც აგიტაცია გრძელდება, იქ იქნება შესაბამისი ვალდებულებაც. მაგრამ სადაც აგიტაცია აღარ გრძელდება, ახალი რაღაც პოლიტიკური ხედვების მიწოდება აღარ არის საზოგადოებისათვის, იქ რაღაც დამატებითი ვალდებულებები არ მგონია რომ სწორი იყოს.
საპარლამენტო უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ხელისუფლება არ უნდა ერეოდეს კერძო საკაბელო კომპანიების საქმიანობაში და რომ მათ არ უნდა ჰქონდეთ გარკვეული კორექტივების შეტანა მათ სარედაქციო პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ. რატომ უნდა შეწყდეს საკაბელო მაუწყებლებს საერთო მაუწყებლობის სიგნალის გავრცელების ვალდებულება არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე? საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთი შეზღუდვით ხელისუფლება თავისუფალ სიტყვას ებრძვის და რომ მაგალითად ჯონდი ბაღათურიას აზრით, ხელისუფლება ამით ხელს უშლის ხალხის შესაძლო მასობრივ პროტესტ არჩევნების შესაძლო გაყალბების შემთხვევაში. უმრავლესობის წარმომადგენელი კი ნუგზარ ციკლაური კერძოდ ჯონდი ბაღათურიას ამგვარ მოსაზრებას ქვეყნის არევის სურვილს უკავშირებს.
ეს პერიოდი და ტელევიზიების ჩართულობა ამ დროს მათ ჭირდებათ ქუჩაში ხალხის გამოყვანის ორგანიზებისათვის. სრულიად ცხადია, რომ აქ საუბარი ეხება არა არჩევნებს, არა ინფორმირებულ არჩევანს, არა პოლიტიკური პარტიების მიცემას შესაძლებლობის, რომ მათ წარმოადგინონ თავისი პოლიტიკური პარტიების პროგრამები, არამედ ველურ მოწოდებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ დავანგრიოთ ქვეყანა, რომ თბილისი და საქართველო აქციოდ მკვდარ ქვეყნად და მკვდარ ქალაქად.
ნუგზარ ციკლაურ შეპასუხა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი ლევან ვეფხვაძემ, ისე განცხადება იყო საკმაოდ მკაცრი და მან თქვა, რომ სწორედ ასეთი ვადების შეზღუდვით ხელისუფლება ქმნის ისეთ რისკ ფაქტორებს, რომ შეიძლება სწორედ დესტაბილიზაცია აი ასეთმა გადაწყვეტილებებმა გამოიწვიოს ქვეყანაში.
ეს ადამიანები ჩათვლიან, რომ მათ რაღაცას უმალავენ, რაღაცა ფუჭდება და ამას მე მიმალავენ. ამ ადამიანებს უფრო მეტი მოტივაცია ეკერებათ გაბრაზების, განრისხების. და როცა ბატონი ნუგზარი გამოდიოდა და თქვენო დესტაბილიზაციისთვის ემზადებითო, ეს გადაწყვეტილება იქნება სწორედ დესტაბილიზაციის მნიშვნელოვანი წყარო. და ეს თქვენ კარგად უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ თქვენ ზეა ეს პასუხისმგებლობა ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნების. მე გთავაზობთ, რომ გაითვალისწინოთ ჩვენი შემოთავაზება, არასამთავრობო სექტორის შემოთავაზება და თუნდაც არჩევნების შედეგების გამოქვეყნებამდე გააგრძელდეს ეს ვალდებულება.
აი ამ წავე დებატები უკავშირდებოდა კანონპროექტს, რომელიც საკაბელო ოპერატორებს სატელევიზიო არხების გავრცელების ვალდებულებას აკისრებს მასტქერისა და მასტოფერის პრინციპების სახით. არის ეს ინიციატივები ცნობილი საზოგადოებისთვის? ჩვენ როგორც თქვით, რიგარეშეს ხდომაზე 83 ხმით საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე უყარა ამ კანონპროექტს კენჭი. კანონპროექტის მეორე და მესამე მოსმენაც სავარაუდოდ ხვალინდელ ხდომაზე გამართება. ამ წუთებში კი, როგორც უკვე თქვით, მიმდინარეობს კომიტეტის ხდომა ხტომა, იურდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხტომა, სადაც განიხილება და შემდგომში სადავო საკითხების დაზუსტება მიმდინარეობს და ჩვენს მსმენელებს უფრო მეტ ინფორმაციას ოქროპირ შევეცდებით და მივაწვდით აუცილებლად მომდენო პროგრამაში.
დიდი მადლობა ლელა, ძიფასოსანებო ლელა კუნჭულია იყო ჩართული თბილისიდან ის გასაუბრებოდა კანონ პროექტის გარშემო, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა განიხილა და კვლავაც აპირებს განიხილოს მეორე და მესამე მოსმენებით. ის შეეხება საკაბელო ოპერატორების სატელევიზიო არხების გავრცელების ვალდებულებას. ამ ვალდებულებას ეს კანონ პროექტი მათ უბრალოდ დააკისრებს, როცა მიღებული იქნება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგრძობთ გადაცემას. განათლების სფეროში ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი ცენტრის 60 ასევე ყოფილ თანამშრომელთან ერთად არასამთავრობო სექტორში მიდის ორგანიზაციას, რომლის მთავარი მიზანი განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად რეკომენდაციების შემუშავება და საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში არსებული ტენდენციების შესწავლა იქნება. საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია ერქმევა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილმა გუნდმა ახალი ორგანიზაციის დაარსების შესახებ 28 ივნისს განაცხადა. დეტალებზე ახლა ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაციაში, როგორც 28 ივნისს ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე მაია მიმინოშვილმა განაცხადა, გამოცდების ეროვნული ცენტრის 60 ყოფილი თანამშრომელი გაერთიანდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრის გუნდი სრული შემადგენლობით. გუნდი, რომელმაც მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ სამსახური პროტესტის ნიშნად დატოვა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის გუნდი კი კვლავაც განათლების სფეროში, ოღონდ არასამთავრობო სექტორში განაგრძობს საქმიანობას.
ეს ორგანიზაცია შექმნა გუნდმა, რომელიც 10 წლის განმავლობაში მუშაობდა განათლების სისტემაში. ეს ის გუნდია, რომელმაც არამხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა არაერთხელ ახალი საგამოცდო მოდელების დანერგვის თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი რამ გააკეთა არამხოლოდ საგამოცდო სისტემების თვალსაზრისით, არამედ იმ მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიცაა მაგალითად საგანმანათლებლო კვლევები. ძირითადი მიმართულებები ნამდვილად იქნება კვლევებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების მომზადება, რომელსაც რა თქმა უნდა განათლების სამინისტროს ბუნებრივია მივაწოდებ, ყველანაირად შევეცდებით ჯანსაღი ოპონირების გზით, ვაიძულოთ გააკეთოს ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენს ქვეყანაში განათლების ხარისხის ასამაღლებლად.
გუნდი, რომელსაც განათლების სისტემაში მოღვაწეობის 10-წლიანი გამოცდილება აქვს, გეგმავს კიდევ რამდენიმე სფერო მოიცვას. ეს იქნება საკონსულტაციო საქმიანობა, სპეციალური ლიტერატურის მომზადება, სხვადასხვა სახის ტრენინგები, პედაგოგების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი იაკუტალაძე ამბობს, რომ ახალი ორგანიზაციის პირველი პროექტი იმ საერთაშორისო კვლევის შედეგების ანალიზი იქნება, რომელშიც საქართველომ 2011 წელს მიიღო მონაწილეობა.
ეს არის კვლევები, ძალიან ფართომასშტაბიანი კვლევები, რომელშიც მთელი მსოფლიოდან დაახლოებით 80 ქვეყანა მონაწილეობს, რომელსაც ყველა მონაწილე ქვეყანა იყენებს განათლების პოლიტიკის დასაგეგმად. და ვფიქრობთ, რომ აი ეს მონაცემები, რაც ჩვენ ახლა ხელთ გვაქვს, გვაძლევს საფუძველს, რომ შევიმუშაოთ დოკუმენტი, რა ვითარებაა რეალურად, მაგალითად საშუალო განათლების სისტემაში, რა პრობლემები არსებობს. ეს კვლევა დაგვეხმარება არამხოლოდ პრობლემების იდენტიფიცირებაში, არამედ კარგი ორიენტირი იქნება რეკომენდაციების შესამუშავებლად და ჩვეულებრივ ეს კვლევები ამიტომაც ტარდება, რომ გავაუმჯობესოთ და ხელი შეუწყოთ სწავლისა და სწავლების პროცესს საშუალო განათლების სისტემაში.
საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაციის წევრი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი კახა ჯამბურია კი ამბობს, რომ განათლების სისტემაში გატარებულმა წლებმა მას და მის თანაგუნდელებს არსებული ვითარების სრული სურათი დაანახა.
ყოველ წელს იქნებოდა ძალიან დიდი ანგარიში, რომელიც იგზავნებოდა განათლების სამინისტროში, მაგრამ მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ იმას ვინმე კითხულობდა და რამე რეაქცია ქონოდა. არაფერი არ მოყოლია. მინიმუმ 10 წელია ძალაუნებურად ხედავთ აი ამ ფოტოგრაფიულ სურათს, რა ხდება სკოლაში, რა ხდება პედაგოგების წრეში. რამდენად მწირი ინფორმაცია აქვთ მათ, თუნდაც დღეს მაგალითად ევროპაში როგორ ასწავლიან ლიტერატურულ ნაწარმოებს, то დღესაც საქართველოში ძალიან ბევრს გონია რომ ლიტერატურის სწავლება არის ტექსტის დამახსოვრება. სულ სხვა მეთოდები და სულ სხვა კარგი რაღაცები შეიძლება მიაწოდო მასწავლებელს, მარტო ის რომ მოვთხოვოთ პედაგოგებს რა თქმა უნდა გამოცდა ჩააბარეთ აი ეს მოგეთხოვება და ვინც ეს არ იცით ცუდები ხართ და უნდა გათხაროთ, ეს არ არის ზნეობრივი პოზიცია. მე ვფიქრობ რომ აი ამ ჯგუფს ექნება იმის საშუალება რომ ამის მსგავსი გამოცემები კიდე მომზადდეს, იმიტომ რომ ამის დეფიციტია და ძალიან ჭირდებათ ეს სკოლებს.
ახალ ორგანიზაციას საერთაშორისო ფონდების იმედი აქვს. ასოციაციას უახლოეს მომავალში ჰოლანდიურ ორგანიზაცია დაჩტესთან ერთად ერთობლივი პროექტის მომზადება აქვს დაგეგმილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რბესონსერულობა აქვე გეტყვით რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ განათლების სფეროს ექსპერტი ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. რადიო თავისუფლების პროგრამა კი გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს? ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დღევანდელი პრესა ვიძინა ივანიშვილისა და კოალიცია ქართული ოცნებისთვის დაკისრებული ჯარიმებისა და დაყადაღების თემას, აგრეთვე 27 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პოლიციელის მოსყიდვის მცდელობასა და ქართული ოცნების ორი წევრის დაკავების შესახებ გავრცელებულ ცნობებს ეხმაურება. ახალი თაობა ივანიშვილის ქონების დაყადაღება დაიწყო. რეზონანსი: ფეხით რომ ვიაროთ, მაინც გავაგრძელებთ საქმიანობას. 24 საათი პოლიციელის მოსყიდვის მეორე მცდელობა. ალიაკი ცდილობს გარკვიოს იატაკ ქვეშეთში ხომ არ გადადის ქართული ოცნება. ალიას პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძემ განუცხადა. თუ არაფრის საშუალება არ მოგცეს, ყველანი გადავიქცევით აქტივისტებად და ჩვენი ენთუზიაზმით გავაგრძელებთ მუშაობას. ბინები გაგვაჩნია და ბოლოს და ბოლოს ამ ბინებიდან განვახორციელებთ აქტივობებს. ანუ იატაკ ქვეშეთში და კერძო ბინებში ვიმუშავებთ და ხალხს მაინც მშვიდობიანად მივიყვანთ არჩევნებამდე, ვაცხადებს მანანა კობახიძე. ალიაშივე ქვეყნდება პოლიციელ კაჰა ბაღათურიას მოსყიდვის მცდელობის საქმეზე კოალიციის ორი წევრის დაკავების შესახებ ინტერვიუ თავისუფალი დემოკრატების პრესამსახურის ხელმძღვანელ ვაკო ავალიანთან. ის ამბობს, რამდენადაც ჩვენთვისაც ცნობილი ბაღათური არის ერთ-ერთი დაკავებული თურქცდები პერტანავას მეზობელი, რომელიც აქტიურად ცდილობდა მათთან კონტაქტზე გასვლას და დამეგობრებას. გასაგებია, რომ ეს პროვოკაცია, მაგრამ მართლა სამწუხაროა ჩვენი თანაპარტიელების, რომლებსაც თავისი წვლილი მიუძღვით ჩვენი პარტიული ორგანიზაციის შექმნაში, ჩათრევა რომ მოხდა, ამბობს ვაკო ავალიანი. რეზონანსში ქვეყნდება სტატია, რომელიც მიხელ სააკაშვილის გაპრემიერების ვერსიას ეძღვნება. კითხველი პოლიტოლოგთა მოსაზრებებს გაეცნობა. კახა გოგოლაშვილი ამბობს, აქ საუბარი არ არის იმაზე, სააკაშვილი კარგი მმართველია თუ ცუდი, აქვს თუ არა საზოგადოების დიდი მხარდაჭერა. აქ საუბარია იმაზე, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის დასამკვიდრებლად ძალაუფლების მონაცვლეობა აუცილებელია და ხელისუფლებაში მუდამ ერთი და იგივე გუნდი და მით უმეტეს ერთი და იგივე ადამიანი არ უნდა ფიგურირებდესო. გიანოდია, ჩემი აზრით, თუ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრი გახდება, პუტინს შეადარებენ, მაგრამ ეს სამართლიანი არ იქნება სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენთან კონსტიტუცია შეიცვალა და კონსტიტუციის ცვლილება უკეთესობისკენ გადადგმული ნაბიჯი იყო. ახალთაობაში პოლიტოლოგ გოგი ხუციშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება სათაურით ამერიკა სააკაშვილს არ წაიყვანს. გოგი ხუციშვილი ამბობს, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად არასწორია მოლოდინი, რომელიც ჩვენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გვაქვს. ვინც მოიყვანა, იმან წაიყვანოს, ასეთია ხალხის დამოკიდებულება. არა და ასე არ არის, ასე არც არასდროს მომხდარა და არც მოხდება. ხალხმა უნდა გამოხატოს თავისი პოზიცია. ახალთაობაში მომავალი არჩევნების შესახებ ნანა დევდარიანთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. არჩევნები უნდა მოიგო არჩევნებშივე. არჩევნების მერე გაყალბების მოტივით რაღაცაზე ლაპარაკი მე არ მეჩვენება რეალისტურად, თუმცა ეს სცენარიც შესაძლებელია, ვაცხადებს ნანა დევდარიანი. საქართველოს რესპუბლიკაში პრეზიდენტის დაპირებებისა და საქმის შეუსაბამობის თემას ეძღვნება სტატია, რომელიც ასე სრულდება. რადგანაც იაფი მხოლოდ ტყემალია, ხელისუფლების მორიგი რჩევა იქნება გადავიდეთ ტყემალზე. ან საერთოდაც გავიდეთ ტყემალზე და ვიჯდეთ იქ მინიმუმ 2014 წლამდე. 24 საათში ქვეყნდება შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სტატია, რომელშიც ზურაბ ჭიაბერაშვილი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის საკითხს აწერს და აგრეთვე ჩამოთვლის იმ აუცილებელ ნაბიჯებს, რაც მისი აზრით საჭიროა სამედიცინო მომსახურების სტანდარტის ამაღლებისთვის. ექიმებისა და ექთნების კვალიფიკაციაზე მუდმივა ზრუნვა, საავადმყოფოებში მკურნალობის სტანდარტების დანერგვა, ელექტრონულ ჯანდაცვაზე მეთოდურად გადასვლა. ამ ნაბიჯებს ჩამოთვლის ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომლის სტატიაც ქვეყნდება დღევანდელ 24 საათში.
საქართველოს პრესამ მოიხილა ნინო გელეშვილმა გაგაცნოთ სტატიები დღეს რომ დაიბეჭდა ქართულ პრესაში. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელის გეტყვით ამ საათებში რა ხდებოდა საქართველოში და მსოფლიოში.
თურქეთმა სამხედრო შენაერთები განათავსა სირიის საზღვართან, რაც მიანიშნებს დაძაბულობის მატებაზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უარყოფს ცნობას, თითქოს მოსკოვი მხარს უჭერდეს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას და სირიაში ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნას. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო მასკერის პრინციპით შემუშავებული კანონპროექტი. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ვაშინგტონი არ ემხრობა რომელიმე კონკრეტულ პირს ან კონკრეტულ პარტიას. საქართველოში იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშპოუ. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე აცხადებს, რომ ევროკავშირში მზარდ შეშფოთებას იწვევს საქართველოში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკური დაძაბულობის მატება. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისმა დაიწყო შესწავლა სოფელ მერეჩი მომხდარი დაპირისპირებისა, რომლის გამოც 26 ივნისს ჩაიშალა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქებებმა სულ ცოტა 12 ადამიანი შეიწირა ბაღდადში და მის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქებში. პაკისტანში სულ ცოტა 7 ჯარისკაცი დაიღუპა და 2 დაეჭრა ავღანეთის საზღვართან ბომბის აფეთქების შედეგად. ბრიუსელში დაიწყო ევროკავშირის სამიტი, რომელსაც მსჯელობენ ევროზონაში კრიზისის შესახებ. ჰაგის სამხედრო ტრიბუნალმა გენოციდის ორი ბრალდებიდან ერთ-ერთი მოუხსნა რადოვან კარაჯიჩს, ბოსნიელი სერბების პოლიტიკურ ლიდერს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 1990-იანი წლების ომის დროს. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა სოციალისტების ლიდერ ზივიკა დაჩიჩს დაავალა ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მიკროფონთან იყო მარიამ ჯაურალი. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ნარკო კანონმდებლობას, საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებებსა და დამატებებს. საქართველოს ნარკო კანონმდებლობაში არასაკმარისად მიიჩნევენ უფლებადამცველები და მიუთითებენ, რომ მასში არ აისახა საჯაროდ დაპირებული ლიბერალიზაციის ნიშნები. სწორედ ამიტომ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა პარტნიორ 26 არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად განცხადება გაავრცელა. ამ განცხადების მიხედვით არასამთავრობო ორგანიზაციები ემიჯნებიან პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებებს ნარკო კანონმდებლობაში და მოითხოვენ დაუყოვნებლივ განახლდეს მუშაობა კანონის შემდგომი დახვეწისთვის. ნინო თახნიშვილი.
36 წლის გიგან რამდენიმე თვეა ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებას თავი დაანება. თუმცა როგორც ის გვეუბნება, გარშემო ყოფების ნაწილს დღემდე უჭირს, რომ ის, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი, ისე მიიღოს და წარსული არ გაახსენოს.
გთულია, რომ შენ არ ახარ რაღაც საზოგადოების ჩვეულებრივი არსება, აღარ ახარ, შენ აღარ ახარ ის ადამიანი, ხარ რაღაც სასტიკი და კრიმინალი და რაღაც საშინელება. მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, რომელსაც მე საჭიროება დახმარება. მე მინდა, რომ უბრალოდ გავაგზავნოთ ჩემი სიცოცხლე ჯანმრთელი ცხოვრებით, პირველ რიგში ჩემი ოჯახის გულისთვის.
რესოციალიზაცია ის საკითხი, რაც ნარკომომხმარებლების მნიშვნელოვანი ნაწილის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ამ პრობლემის სათავეს კი უფლებადამცველები იმ ნარკოპოლიტიკაში ხედავენ, რომელიც მათი თქმით დღეს საქართველოში არსებობს. ერთვეზე მეტია, რაც საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა საქართველოს ნარკოკანონმდებლობაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ პაკეტი. თუმცა უფლებადამცველები მიუთითებენ, რომ მიღებული კანონის ტექსტი არ მოიცავს ხელისუფლების მხრიდან საჯაროდ გაცხადებულ და დაპირებულ ლიბერალიზაციის ნიშნებს. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის თაობაზე საუბარი საქართველოს პარლამენტში წელიწად ნახევრის წინ დაიწყო. როგორც მაშინ კანონმდებლები მიუთითებდნენ, არ იყო გამორიცხული არსებულ კანონმდებლობაში ნარკომომხმარებელთა მიმართ მკაცრი სადამსჯელო სანქციების ლიბერალიზაცია. თუმცა მიუხედავად საბოლოოდ მიღებული ცვლილებებისა, დავით ოთიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივა ჯორჯიას თავმჯდომარე, მიუთითებს, რომ კანონის საბოლოო ვარიანტში არ მოხდა ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია და არ გაიმიჯნა მომხმარებლისა და გამსაღებლის კანონის წინაშე პასუხისმგებლობის ზღვარი.
Იყო მოლოდინი, რომ საბოლოო ჯამში მოხდებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის გაუქმება, რაც შედეგად გამოიწვევდა იმას, რომ ადამიანები, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკებს, მაგრამ არ არიან ჩართულნი ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვაში, აღარ მოხდებოდნენ ციხეში. სამწუხაროდ ასეთი ცვლილება კანონმდებლობაში არ შევიდა.
როგორც დავით ოთიაშვილი ამბობს, მეორე მოლოდინი, რომელიც კანონის ლიბერალიზაციას უკავშირდებოდა, შეეხებოდა საქართველოს კანონმდებლობის მიერ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების სიებისა და ოდენობების გადახედვას. როგორც ის მიუთითებს, ცვლილება მხოლოდ ორ ნარკოტიკულ საშუალებას, ჰეროინსა და მეთადონს შეეხო, ანუ მათ განესაზღვრა მცირე დოზა, რომლის ქვევითაც არ მოხდება სისხლის სამართლებრივ დევნა. თუმცა დავით ოთიაშვილისთვის გაუგებარია, თუ რატომ მოხდა მხოლოდ ამ ორ ნივთიერებისათვის მცირე ოდენობის განსაზღვრა, მაშინ როცა მისი თქმით საქართველოში არსებული ეგრეთ წოდებული ნარკოსცენა სრულიად განსხვავებულია და დღესდღეობით ნარკოტიკების მომხმარებლები უსტარულ სტიმულატორებს მოიხმარენ, რომელთა მცირე ოდენობა კვლავაც განუსაზღვრელი დარჩა. მისი თქმით, ნებისმიერი დოზის აღმოჩენა მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას გულისხმობს.
საქართველოს რჩება ერთადერთი ქვეყანა ევროპის და ევრაზიის რეგიონში, რომელსაც აი ამ აღმოჩენილი ნივთიერების ოდენობის მიუხედავად პირდაპირ უშვებს ციხეში ადამიანს.
ოთარ თოიძე, პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს, რომ მედიკამენტების დოზები განისაზღვრება მათი სოციალური პასუხისმგებლობისა და საშიშროების მიხედვით. რაც შეეხება წამალდამოკიდებულთა მკურნალობასა და რესოციალიზაციას, ოთარ თოიძის თქმით, ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო ნარკოდამოკიდებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა.
პრეზიდენტი ამას ვულამბობს, რომ ნარკოდანაშაულიდან ამოღებული სანხების გარკვეული ნაწილი მოხმარდება ამ ადამიანების მკურნალობას ან პროფილაქტიკას.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რამდენიმე თვის წინ მთავარი პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ნარკოდანაშაულის რიცხვი თითქმის 53%-ით არის შემცირებული. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზურაბ სიხარულიძე, ნარკოლოგიური ცენტრის ურანტის ხელმძღვანელი, მიუთითებს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში რეალურად არის შემცირებული ნარკოდანაშაულის რიცხვი და ძიმე ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება, ფაქტია, რომ უკანასკნელ ხანებში იმატა განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ეგრეთ წოდებული კუსტარული და ფარმაცევტული ხასიათის სტიმულატორების გამოყენება, რაც სერიოზულ ზიანს აყენებს მომხმარებელთა ჯანმრთელობას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
დღეს მოსვლელებო, ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ინტერვიუთი, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი საქართველოსი წინასაარჩევნო გარემოზე, ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობებზე და დემოკრატიაზე. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ალექს კულის. ის კოლუმბიის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორია, იკვლევს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, ძირითადად შუა აზიასა და კავკასიას. მისი წერილები, მისი მოსაზრებები ქვეყნდება ხოლმე ისეთ ცნობილ გამოცემებში, როგორც არის New York Times, Wall Street Journal, Foreign Policy and Foreign Affairs. ალექს კულის შეხვდა და ესაუბრა შეკითხვები დაუსვა ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე. მოისმინეთ ახლა მათი ამ საუბრის ჩანაწერი.
მოხსენებაში, რომელიც ორი წლის წინ დაწერეთ ლინკოლ მიჩელთან ერთად, თქვენ წერთ, რომ 2012 წლის არჩევნები იქნება მაჩვენებელი იმისა, ვითარდება თუ არა დემოკრატია საქართველოში. მოხსენება მაინდამაინც ოპტიმისტურად არ ჟღერდა, მაგრამ თქვენ შანს უტოვებდით ქართულ დემოკრატიას. არჩევნებამდე კიდევ რამდენიმე თვეა, მაგრამ თუ შეგიძლიათ ამჟამინდელი კლიმატის შეფასება.
How would you assess the climate right now?
Right. Well, implicit in your question is that democracy is more than just the day of the election. Even though we in the West and the United States always frame coming elections as a test for Georgian democracy, we need to look at the bigger picture.
ამ შეკითხვაში თავისთავად იგულისხმება, რომ დემოკრატია მეტია, ვიდრე უბრალოდ არჩევნების დღე. მართალია, ჩვენ დასავლეთში და ამერიკაში მუდმივად უწოდებთ მომავალ არჩევნებს ქართული დემოკრატიის ტესტს, მაგრამ საჭიროა, რომ სურათს უფრო ფართოდ შევხედოთ. აქ კი მევხედავ ნიშნებს, რომლებიც შეშფოთების მიზეზს იძლევა. მე მგონია, რომ საქართველომ დაამტკიცა, რომ ძალიან ეფექტიანი მოდერნიზატორი ქვეყანაა.
ამას ხედავთ ბევრ რამეში, ქვეყნის იმიჯის რებრენდინგში, დასავლეთისკენ სწრაფვაში, ბიზნესისთვის მეგობრული საინვესტიციო გარემოს იმიჯის შექმნაში და რა თქმა უნდა სახელმწიფო ინსტიტუტების რეფორმასა და წვრილ კორუფციასთან ბრძოლაში. მაგრამ მე მგონია, რომ დემოკრატიის საკითხები განსხვავდება მოდერნიზაციისგან. ეს მთავრობა კი ამორცნებას აერთიანებს. ისინი მიუთითებენ მოდერნიზაციის რეალურ მაჩვენებლებზე და ამას დემოკრატიზაციის მაჩვენებლებს უწოდებენ. ან ცდილობენ, რომ მოდერნიზაცია დემოკრატიასთან შედარებით პრიორიტეტულად წარმოაჩინონ. ამიტომაც დემოკრატიას თუ შევხედავთ, ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში სტაგნაციის ნიშნებს დავინახავთ. ყველაზე მთავარი პრობლემა მედიის ხელმისაწვდომობაა. ოპოზიციური მედია ორგანიზაციები არსებობს, მაგრამ რამდენად აქვს მოსახლეობას მისდამი თანაბარი და სამართლიანი წვდომის საშუალება?
And I think the biggest concerns would say the availability of media. That is, we do have opposition media outlets, but do people have fair and equal access to them all?
I think Lincoln Mitchell is writing that Georgia's government
Lincoln Mitchell is წერდა, რომ საქართველოს მთავრობამ ისწავლა არჩევნების ისე ჩატარება, რომ დასავლეთი დააკმაყოფილოს. ანუ ერთი მხრივ არჩევნები იმდენად სამართლიანია, რომ ეუთოს და სხვა დამკვირვებლების გულგრილი თავის დაქნევა მიიღოს, მეორე მხრივ კი იმდენად არასამართლიანი, რომ ერთი პარტიის გამარჯვება უზრუნველყოს. ეთანხმები თუ არ ამ შეფასებას და რა გამოდის, რომ საქართველოს სისტემის თავის სასარგებლოდ გამოყენება ისწავლა?
Yes, I certainly agree with Lincoln's point in terms of the conduct of elections, but if you look at a number of other issues, he says
ნამდვილად ვეთანხმები ლინკოლნის შეფასებას არჩევნების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. მაგრამ სხვა საკითხებსაც რომ შევხედოთ, მსგავსი ტიპის დამოკიდებულებას აღმოვაჩენთ. მაგალითად, თავიღოთ საქართველოსი ინვესტიციების კლიმატის საკითხი და ბიზნესის დაწყების სიმარტივის რეიტინგში დაწინაურება. სწორედ ახლა ვნახე ამის რეკლამა. ეს ისეთი რამეა, რაზეც მთავრობამ ფოკუსირება მოახდინა, თავად რეიტინგის ინდიკატორებზე. ასე რომ ცხადია, ინდიკატორებით დაწინაურება კარგია, მაგრამ ამასთან უნდა ახლდეს ინსტიტუციური პრაქტიკას და თანხლები რეალური ცვლილებებით. მე მგონია, რომ ამ მთავრობის შემთხვევაში სტილი და იმიჯი ჯაბნის შინაარს. მნიშვნელოვანია, რომ იმიჯის ცვლილებას თან ახლდეს რეალური შინაარსობრივი ცვლილებებიც.
Triumphs over substance, and it's important to follow up changes in image with actual changes in substance.
მომისმენი ასეთი შეფასება, რომ ხანდახან ბრძოლისას ყველა წესი დასაშვებია, რომ აი გამოჩნდა მილიარდერი, რომელიც შეიძლება რუსეთთან იყოს დაკავშირებული, შეიძლება არც იყოს, მაგრამ ქვეყანა უკან დასწიოს. არასწორია ასეთი შეფასება.
You can't pick and say the opposition is not serious enough.
არ შეიძლება სულ არჩიო და თქვა, რომ ახლა ოპოზიცია არასერიოზულია, ახლა ძალიან პრორუსულია, ახლა კი მეტის მეტად მდიდარია. ასე თუ დაველოდებით მომენტს, როდესაც ყველაფერი იდეალურადაა, დიდხანს მოგვიწევს და ჩემი აზრით ხელისუფლება ყოველთვის აწებებდა ოპოზიციას იმგვარი არლიღებს, რაც მასთან კავშირის დისკრედიტაციას მოახდენდა. მე მგონია, რომ ეს დასასრულს უახლოვდება, თუნდაც იმიტომ, რომ ამ ოპოზიციას ვაშინგტონში გაცილებით მეტი წვდომა აქვს, ვიდრე ეს წარსულში იყო.
Than it has been in the past. I think it is.
მე მგონი ასეა. ახლა გაცილებით მეტი მესიჯი მოდის იქიდან ქართული დემოკრატიის ნაკლოვანებებზე, ვიდრე მანამდე. თუნდაც ელჩის ჯონ ბასის კომენტარები რომ ნახოთ, სადაც მან ბევრ საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის მედიაზე. შეიძლება რომ საქართველოს რაიმე ქმედებამ შეცვალოს ამერიკის დამოკიდებულება მის მიმართ. თქვათ, სააკაშვილმა გადაწყვიტა პრემიერ-მინისტრობა. შეცვლის ეს დამოკიდებულებას პრინციპულად?
It's a very interesting question. So let's take it in two parts. First is, are there things that the Georgian government can do to try and attract greater engagement from the US government, put in a privileged position? I think yes, and it's already shown that it can do so with nuance.
ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, ამიტომაც მოდი ორ ნაწილად განვიხილოთ. პირველი, შეუძლია თუ არა საქართველოს გააკეთოს რამე, რაც ამერიკის კიდევ მეტ ჩართულობას გამოიწვევს და მას პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩააყენებს. მე მგონია, რომ პასუხი ამაზე არის კი, და საქართველოს უკვე აჩვენა, რომ ამის გაკეთება შეუძლია. ბუშის ადმინისტრაციის დროს საქართველოს თავისუფლების საკითხს აღენებდა წინ, იმიტომ რომ ეს ბუშის ადმინისტრაციისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. ობამას ადმინისტრაციის დროს ეს შეიცვალა. რა მნიშვნელოვანი ობამას ავღანეთი. საქართველოსმა ჩემი აზრით პოლიტიკურად ბრძნული გადაწყვეტილება მიიღო და გაზარდა მისი კონტრიბუცია ავღანეთში და გაზარდა როლი ჩრდილოეთის დისტრიბუციის ქსელში. საქართველოს მთავრობა მიხვდა, რომ სწორედ ეს იყო ამერიკის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი. ასე რომ საქართველოს აჩვენა ნება ხელი შეუწყოს ამერიკის საგარეო სტრატეგიის პრიორიტეტებს. რაც შეეხება ხელისუფლების გადაცემას, რაც ნახეთ რუსეთში პუტინის და მედვედევის მოფიქრებული სქემა, ეს იმდენად ცინიკური იყო, რომ ძალიან ბევრი ბევრი გააღიზიანა. მარტო იმის გამო კი არა, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის ვადები სულისკვეთება დაარღვეს, არამედ უფრო იმიტომ, რომ ეს წინასწარი იყო გათვლილი და შემდეგ ამით იქვეხნიდნენ. ამ რუსული პრეცედენტის გათვალისწინებით აქ რომ მსგავსი რამე მოხდეს, თანამდებობების როლის ხელახლა განსაზღვრა, მე არ ამგონია, რომ ვაშინგტონში საქართველოს ყველაზე ძლიერმა მხარდამჭერებმაც კი მოახერხონ ამის დადებითი მხრით წარმოჩენა.
I don't think even Georgia's most strongest supporters in DC would have trouble spinning it.
Разумцелого, თქვენ მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრებოდა კოლუმბიის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორს, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მკვლევარს. კაც რომლის სტატიები New York Times-ში, Wall Street Journal-სა და სხვა ცნობილ გამოცემებში იბეჭდება, ეს არის ალექს გული. ალექს გულისთან საუბრის თემები იყო წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში, ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობა და ზოგადად დემოკრატია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
თერმასოფსმელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მე მინდა სულ მოკლედ რაღაცა თემები, რაზე გვექნება დარჩენილ დროში საუბარი. სერჩურის პოლიტიკა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა, სირია და თურქეთი ერთმანეთს უპირისპირდებიან.
The security of the alliance
ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელია. ჩვენ ხარში ვუდგავართ თურქეთს ძლიერი სოლიდარობის სულისკვეთებით.
Of strong solidarity.
თავისუფლების თეატრში დღეს მოისმენთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. მისი თემა კანონმდებლობა რუსეთში, კერძოდ ამ ქვეყნის სიდით მეორე ქალაქ პეტერბურგში. Homoseksualizmis propagandis garshema.
Это абсолютно субъективная формулировка.
Сулия бундовани формулиреба. Туна Марина Светве, миқвар хар метки, эсет შეიძლება homoseksualur propaganda chatveles vinem.
Праги студиидан галцема сокроби рухадзе уцқება. როგორც გითხარით, ახლა თურქეთის და სირიის დაპირისპირებაზე ვისაუბრებთ. თურქეთმა სამხედრო შენაერთები განათავსა თავისი მეზობელი ქვეყნის სირიის საზღვართან, რაც მიანიშნებს სწორედ ამ დაძაბულობის მატებას ორ მეზობელ სახელმწიფოს შორის. ამასობაში საკუთრივ სირიაში ქვეყნის შიგნით შეტაკებები გრძელდება. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
თურქი ოფიციალური პირები გამაფრთხილებელ ზომას უწოდებენ სირიის საზღვართან 30-მდე სამხედრო ავტომანქანის კოლონის გაგზავნას და სასენიტო თავდაცვის იარაღის და რაკეტების განთავსებას. ეს გამაფრთხილებელი ზომა მიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც სირიამ 22 ივნის ხმელთაშუა ზღვის თავზე ჩამოაგდო თურქეთის სამხედრო თვითფრინავი. ამასთან პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი დამასკს აფრთხილებს, რომ სირიის ნებისმიერი სამხედრო შენაერთი, რომელიც თურქეთის საზღვარს მიუახლოვდება, პოტენციურ საფრთხედ იქნება მიჩნეული. ერდოანის თქმით, თურქი სამხედროები აღარ დაუშვებენ მისი საზღვრის დარღვევას მეზობელი ქვეყნის ჯარების მიერ მას შემდეგ, რაც სირიის ვერტმფრენები ბოლოხანს 5 ჯერ შეიჭრნენ თურქეთის საჰაერო სივრცეში. ორი დღის წინ ნატომ, რომლის წევრებს შორისაც, როგორც ცნობილია, თურქეთიცა, მას მტკიცე სოლიდარობა გამოუცხადა. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა აღნიშნა, რომ ნატო მხარში უდგას ანკარას სირიასთან დაპირისპირებაში.
The security of the alliance
ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელია. ჩვენ ხარში ვუდგავართ თურქეთს ძლიერი სოლიდარობის სულისკვეთებით.
Of strong solidarity.
განაცხადა რასმუსენმა ბრიუსელში სამშაბათს ნატოს ელჩების შეხვედრის შემდეგ. თვით სირიიდან გავრცელებული ცნობებით, ხუთშაბათს დედაქალაქის სენჩი იუსტიციის სასახლესთან მოხდა ძლიერი აფეთქება, რომელზე პასუხისმგებლობად სახელმწიფო ტელევიზია მალევე დააკისრა ტერორისტებს. პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი ასე მოიხსენიებს პირებს, ვინც მისი რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხებაში მონაწილეობს. იუწყებიან ასევე, რომ ზედიზედ მესამე დღეა გრძელდება მთავრობის ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის შეტაკებები დამასკის გარეუბნებში. ამ ცნობების ფონზე მიმდინარეობს მზადება ჟენევაში 30 ივნისისთვის დაგეგმილი კონფერენციისთვის. შეხვედრაზე, რომელიც სირიის საკითხში საერთაშორისო თანამეგობრობის საგანგებო წარმომადგენელმა კოფი ანანმა მოიწვია, შეიკრიბება გაეროს მიერ შექმნილი სამოქმედო ჯგუფი. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს სირიის ტრადიციული მოკავშირე რუსეთიც. ამასთან ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უარყო ადრე გავრცელებული ცნობა, თითქოს მოსკოვი მხარს უჭერდეს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას და ძალაუფლების გადაცემას გარდამავალი პერიოდის ეროვნული თანხმობის მთავრობისთვის. ლავროვის თქმით, მოსკოვი არ ემხრობა და არც მიემხრობა გარედან ჩარევას სირიის საშინაო საკითხებში.
Внешние игроки не должны диктовать.
Гарემო თამაშეები არ უნდა კარნახობდნენ სირიელებს თავიანთ რეცეპტებს. მათ პირველ რიგში უნდა ივალდებულონ სირიაში ყველა მხარეზე ზემოქმედება, რათა შეწყდეს ძალადობა, რათა ორივე მხარე შეერაღებულმა ძალებმა ერთდროულად გაეროს მეთვალყურეების კონტროლქვეშ დატოვონ ქალაქები და სხვა დასახლებული პუნქტები და რათა ოპოზიციამ უარითქვას თავის მიუღებელ მიდგომებზე და კოფი ანანის გეგმის შესაბამისად მთავრობასთან ერთად მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას. სულ ეს არის, რაც გარემო თამაშეებმა უნდა გააკეთონ.
И всё, что должны сделать внешние игроки.
აღნიშნავს ლავროვი. რუსეთს აქამდეც აქვს ნათქვამი, რომ შეეწინააღმდეგება ზომებს, რომლებსაც უცხოეთში მიმართავენ სირიის პრეზიდენტის პოსტიდან ასადის გადადგომის მისაღწევად. სირიის ოპოზიციამ კი დღეს დაადასტურა, რომ მიუღებლად მიიჩნევს ნებისმიერ გეგმას, რომელშიც არ შევამკაფიო ჩამოყალიბებული მოთხოვნა. სირიაში ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნამდე პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგეს ბაშარ ალ-ასადი.
Мариам Тяурели, кесаუბრებოდათ თურქეთზე, სირიაზე, ამ ქვეყანას შორის დაძაბულობა იზრდება, თურქეთმა სამხედრო შენაერთები განათავსა სირიის საზღვართან. ამასობაში საკუთრივ სირიაში ვითარება ჯერ არ დასტაბილიზებულა. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
მოსმენელებო, რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომლის თემაც დღეს რუსეთია, პეტერბურგი, ქალაქი, სადაც ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა კანონით აიკრძალა. სამეთვის წინ მიიღო რუსეთის ყველაზე ლიბერალურმა ქალაქმა სანქტ-პეტერბურგმა კანონი, რომ ცირეწლოვანთა შორის ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა ისჯება. ჰომოსექსუალებს და მათ, ვინც სექსუალური უმცირესობების უფლებებს იცავს, შიში გაუჩნდათ, რომ კანონი შეიძლება გამოყენებული იქნეს მათ მიმართ, ვინც არავითარ პროპაგანდას არ ეწევა, არამედ უბრალოდ ცხოვრობს თავისი ჰომოსექსუალური ცხოვრებით. მაგალითად, მოგიყვანთ ალექსანდრას და მარინას ლესბოსელ წყვილს. ისინი დიდი ხანია ერთად არიან, იყოფენ ერთ ჯერს. მათ თუ კანონის ამცველებმა ისურვეს, შიშობენ ლესბოსელები, ახალი ნორმა, რომ საჯარო ქმედება, რომელიც არასრულწლოვანთა შორის პროპაგანდას უწევს სოდომიას, ლესბოსელობას, ბისექსუალობას, ტრანსგენდერიზმს, ისჯება, უშუალოდ შეეხება მათ მარტივ საყოფა ცხოვრებო ვითარებაში. და აი რატომ, გვიამბობს ალექსანდრა, რომელსაც გვარის გამხელა არ სურს.
სრულიად ბუნდოვანი ფორმულირებაა. თუმცა მარინას ვეთქვი, მიყვარხარ მეთქი, ესე შეიძლება ჰომოსექსუალურ პროპაგანდად ჩათვალოს ვინმე. შოკი მოგვარა, როგორ დაუფარავად და თავხედურად გვეუბნება სახელმწიფო, რომ არ გაგვაჩნია უფლებები. ამიტომ ხანდახან ვფიქრობთ ხოლმე, ავიბარგოთ აქედან და წავიდეთ.
ერთია, რომ კანონის დარღვევა გულისხმობს მაქსიმუმ $17,000 ოდენობის ჯარიმის დაკისრებას. მეორეა, რომ ასეთი კანონის არსებობა საზოგადოებაში გააღვიძებს, განაახლებს თუ აღორძინებს ჰომოფობიას, ჰომოსექსუალთა მიმართ სიძულვილს. ამას კი რუსეთში მცხოვრები გეებისა და ლესბოსელების მიმართ უფრო მკაცრი ზომები შეიძლება მოხვეს. იტყობინებიან, რომ კანონმა თავი უკვე გამოავლინა არაპირდაპირ, როცა არერთი ღონისძიება, რომელიც ჰომოსექსუალთა მიერ იყო ორგანიზებული ან მათი მონაწილეობით უნდა გამართულიყო, გაუქმდა მხოლოდ იმის შიშით, რომ ახლა დამოქმედებული კანონის თანახმად თავყრილობა და მსგავსი პროპაგანდად გაფორმდებოდა. რას გულისხმობენ ზუსტად კანონის დამცველები რუსეთში პროპაგანდის ქვეშ, ძნელი დასადგენია. ამაზე გარკვეული აზრი არც ჰომოსექსუალებს აქვს და შესაბამისად მათ შიშს თვალები კიდევ უფრო უფართოვდებათ. ჰომოსექსუალ მშობლებს კიდევ უფრო მეტად აშფოთებს კანონის ის ნაწილი, რომელიც ეხება ადამიანებს, რომლებიც საოჯახო ურთიერთობის შესახებ მახინჯ წარმოდგენას უქმნიან ბავშვებს. ალექსანდრა ამბობს, რომ ის და მისი პარტნიორი ერთად ზრდიან მარინას 2 წლის ბიჭუნას.
сезафонно могут уже встречаться, вполне возможно.
Каноник идет про шейзеба гамгатсдес. Эрт цельцачи шейзеба могуатгэс социалури самсахуридан винме, карзэ мукуйкакунос да дагвисва шегитва, радом цхоробт да сдит бавс эртат. Ам кваканаши араферия шеуцлебели. Асити канонис арсебоба туа шесацлебели, маше квалаферия мосаутнен. Да эса ром машинебс.
Ուսեց կաղնդեպլովաշի մուխլի ռում հոմոսեկսուալ բա դանաշավուլի է աթաս սխրաս ոտխմոցտը ծամեցելց գաղուկմ դա թումցա կարոն մորջիլ է բա արարիս իսեմ ձլավրի ռում գեյ է բիսադա լեսպոսել է բիսմիմարդմ տրոլի դամոգի դեպուլ է բա աղմոպխրուրեղ ფსიქოლოგიური ტრავმის შედეგი. საჯარო გამოსვლებში პრეზიდენტ პუტინის გარემოცვა, ისევე როგორც განსაკუთრებული გავლენის მქონე უწყება რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, არმალავენ ჰომოსექსუალიზმის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას. რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი ვიტალი მილონოვი, რომელიც ამ კანონის ავტორია, ჰომოსექსუალებს უწოდებს გარყვნილებს და ბრალადებს მათ აქტივისტებს, რომ დასავლეთის მთავრობებთან ჩართული არიან შეთქმულებაში, რომლის მიზანია რუსეთის ბავშვების ჰომოსექსუალებად გადაქცევა. რუსეთის დედაქალაქში არაერთხელ აიკრძალა ჰომოსექსუალთა მსვლელობები. მოსკოვის ყოფილი მერი ლუშკოვი მათ ეშმაკისეულებს უწოდებდა. Amnesty International-ის წარმომადგენელი ფრედერიკე ვერი აფრთხილებს რუსეთის ჰომოსექსუალებს, რომ კანონმა მათ თანამოქალაქეებს შეიძლება მეტი თავისუფლება მისცეს იმოქმედონ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის პირების მიმართ უფრო აგრესიულად.
ცხადია, რომ ასეთი კანონის დის შესაძლებლობას ხალხმა ჰომოსექსუალებს თავდასხმა გამართლებულად მიიჩნიოს. ამის შიში არსებობს.
ამ ყველაფრის გამო დასავლეთი იქაური უფლებადამცავები და მთავრობები აფრთხილებენ ყველას, ვინც ჰომოსექსუალური ტურიზმით არის გატაცებული, მუჩავლენ რუსეთში ამ მიზნით და მოერიდნენ პეტერბურგს. თუმცა არ ამხოლოდ მას, ანალოგიური კანონი მოქმედებს რიაზანში, არხანგელსკშიც და კოსტრომაშიც. ახალი კანონი ზოგმა უკვე იგრძნო. ერთი მათგანია ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველი ნიკოლაი ალექსეევი, რომელიც $170 დააჯარიმეს ლოზუნგისათვის. Хоккей балахсе და балети ყინულზე გარყვნილება ჰომოსექსუალობა არა. რუსეთში ზოგიერთი თვლის რომ ეს ანტიჰომოსექსუალური კამპანია მთავრობასთანაა დაკავშირებული, რადგან ხელისუფლებამ თავის პოპულარობას მიაღწია ანტიჰომოსექსუალური მიდრეკილებების გამოვლენითაც. ეჭვი არსებობს რომ საინტერნეტო ვებსაიტის გომოსკოპე რუს უკან ოფიციალური პირები დგანან. ამ საიტის მიზანია სექსუალური უმცირესობების მზარდი ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლა. საიტი აქვეყნებს სიებს იმ მედია საშუალებებისა, რომლებმაც დაარღვიეს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის აკრძალვის კანონი და რომლებიც ჰომოსექსუალთა უფლებებისთვის იბრძვიან. გამოჩენილმა პირებმა რუსეთში ხმა აიმაღლეს ჰომოსექსუალების საწინააღმდეგო რიტორიკის მიმართ, მაგრამ რუსების უმეტესობა მაინც ინდიფერენტულია. ზოგიერთი აქტივისტი ფიქრობს, რომ ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის ამკრძალავი ეს კანონი მიმართულია საერთოდ საპროტესტო განწყობილების ჩასახშობად, მათ წინააღმდეგ, ვინც ქუჩაში გადის უკმაყოფილების გამოსახატავად.
ამ კანონს მათ წინააღმდეგ გამოიყენებენ, ვინც ქუჩაში გადის და იმ ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც ხელისუფლებისთვის მიუღებელ წერილებს აქვეყნებენ, ასევე მათ მიმართ, ვინც უბრალოდ თავისუფლებებს იცავს. ნუ იფიქრებთ, რომ დეპუტატები, რომლებმაც ხმა მისცეს ამ კანონს, სულელები და მიამიტები არიან. ისინი სარგებლობენ ჩვენ საზოგადოებაში გამეფებული განწყობილებით და ისახავენ მიზანს, რომელიც მიმართულია არა მხოლოდ გეებისა და ლესბოსელების, არამედ ყველა იმ მოქალაქის წინააღმდეგ, რომელსაც საკუთარი აზრი აქვს.
პეტერბურგში ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველ ჯგუფს განაგებს იგორ კოჩეტკოვი. როცა პეტერბურგში ეს კანონი მიიღეს რუსეთის დუმამ, მალევე დაამტკიცა აკრძალვები, რომლებიც ეხება საპროტესტო გამოსვლებს. სათათბირო განიხილავს წინადადებას, რომელიც ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდას აკრძალავს მთელ რუსეთში. ზოგიერთი აქტივისტი აპირებს ხელისუფლებას უჩივლოს ამ კანონის გამო. მაგრამ ჩვენი სიუჟეტის გმირი ალექსანდრა, რომელიც თავის მეგობარ მარინასთან ერთად ზრდის პატარა ბიჭუნას, პესიმისტურადაა განწყობილი.
ალბათ დაბრუნდება კანონი, რომელიც ჰომოსექსუალობას დანაშაულად მიაჩნევს. ხდება რაღაც გამოუსწორებელი, ისეთი რამ, რის მერეც თავისუფლების დაბრუნება შეუძლებელი გახდება.
Здравствуйте, ეს ყუხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს რუსეთის ქალაქ პეტერბურგში ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის წინააღმდეგ მიღებული კანონია. Здравствуйте, ორი წუთი დარჩა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის დასრულებამდე. ამ დროს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას დაუთმობთ მარიამ ჭიაურელი კლავ.
თურქეთმა სამხედრო შენაერთები განათავსა სირიის საზღვართან, რაც მიანიშნებს დაძაბულობის მატებაზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო მასკერის პრინციპთან დაკავშირებით შემუშავებული კანონპროექტი. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ვაშინგტონი არ ემხრობა რომელიმე კონკრეტულ პირს ან კონკრეტულ პარტიას. საქართველოში იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშპოუ. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე აცხადებს, რომ ევროკავშირში მზარდ შეშფოთებას იწვევს საქართველოში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკური დაძაბულობისა და პოლარიზაციის მატება. ბრიუსელში დაიწყო ევროკავშირის სამიტი, რომელსაც მსჯელობენ ევროზონაში კრიზისის შესახებ. ჰაგის სამხედრო ტრიბუნალმა გენოციდის ორი ბრალდებიდან ერთ-ერთი მოუხსნა რადოვან კარაჯიჩს, ბოსნიელის სერბების პოლიტიკურ ლიდერს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 1990-იანი წლების ომის დროს. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა სოციალისტების ლიდერს ივიკა დაჩიჩს დაავალა ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნა.
მარიამ ჭიაურელმა გააცნოთ კიდევ ერთხელ საქართველოს მსოფლიოს ახალი ამბები. მოკლედ, ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა. მას პრაღის სტუდიიდან უკვე ხალხზე უწყობოდა ზეპასოფსანებო. ჩვენ ბავშვი ხდებით ერთმანეთს შუაღამისას, მანამდე გემშვიდობებით გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს.